จักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์นายแพทย์วรุณลาหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรและกำลังจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ก่อนจะเทศนาขออ่านคำพยานที่มาจากอีเมลนะครับให้ฟังนิดนึงเพื่อบันทึกไว้ให้คนรุ่นหลังได้ฟังนะครับขออ่านคำพยานซึ่งมีคนส่งมาอีเมลมาที่โบสถ์ของเรานะครับสวัสดีค่ะคุณหมอวรุณและอาจารย์ดาและพี่น้องสมาชิก New Hope ทุกท่านชื่อโอนะคะอยากจะเป็นพยานและขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาจารย์หมอวรุณภรรยาและคริสตจักร New Hope International ค่ะเมื่อปีที่แล้วเดือนมีนาคมเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวอยู่7วันเป็นโรค bladder pain syndrome แปลว่าปวดที่กระเพาะปัสสาวะนะครับออกจากโรงพยาบาลก็หายค่ะแต่ปรากฏว่าอาการกลับมาช่วงเดือนธันวาทั้งเดือนมีความทรมานด้านร่างกายและจิตใจมากทำให้นอนไม่ได้เป็น10กว่าวันสลับกันไปรู้สึกหมดหนทางและแสวงหาการรักษาจากพระเจ้าสุดใจจนได้ยินเพื่อนสนิทชื่อวินนี่เล่าว่ามีคริสตจักรอยู่ที่บางแคที่วินนี่ไปนั้นสามารถช่วยรักษาคนป่วยให้หายได้มาหลายคนรวมถึงตัววินนี่ด้วยเลยไม่ลังเลที่จะไปเพื่อรับการรักษาอาทิตย์แรกที่ไปก็อาการดีขึ้นทันทีอย่างอัศจรรย์และมีพี่น้องคนหนึ่งที่คริสตจักรชื่อคุณเอซึ่งรู้จักกันมานานมาก่อนพี่เอได้ติดตามฟังคำเทศนาและร่วมประชุมของอาจารย์หมอวรุณเสมอๆพี่เอก็ได้หนุนใจเลยทำให้เข้าใจว่าคริสตจักรแห่งนี้เปิดกับเรื่องไฟและมีความเชื่อแรงกล้าพี่เอก็ส่งคลิปเทศนาเรื่องความเชื่อเรื่องไฟของคุณหมอวรุณให้โอได้ฟังพอเริ่มฟังความเชื่อเพิ่มขึ้นรับไฟมากขึ้นอาการป่วยก็ดีขึ้นหายวันหายคืนมีการกลับใจจากบาปบางอย่างที่ไม่เข้าใจมาก่อนก็หายวันหายคืนพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานเรื่องที่สำคัญมากในชีวิตสองเรื่องใหญ่ๆคือเรื่องการแต่งงานและเรื่องคอนโดที่โอต้องการให้คนมาเช่าพระเจ้าตอบอย่างรวดเร็วและอัศจรรย์โอ้จึงเป็นพยานให้พี่น้องหลายคนที่รู้จักซึ่งมีอยู่คนหนึ่งที่เปิดรับไฟเขาชื่อเหมียวโอ้ได้ส่งคลิปของอาจารย์วรุณเรื่องความเชื่อและเรื่องไฟและหัวข้ออื่นๆเหมียวก็ตอบสนองดีมากและแสวงหาคำเทศนากลับใจจากบาปบางอย่างที่ไม่รู้ตัวในขณะที่เหมียวเริ่มรู้จักเรื่องไฟเธอกำลังอยู่ในกระบวนการทำ in vitroFertilization ครั้งที่4คือการปฏิสนธิโดยใช้หลอดทดลองนะครับหลังจาก3ครั้งที่ผ่านมาล้มเหลวไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ช่วงนั้นโอก็หนุนใจเหมียวในหลายสิ่งที่ได้รับฟังจากคุณหมอวรุณเมื่อ3อาทิตย์ผ่านไปจึงได้ยินข่าวดีว่าผลของการฉีดตัวอ่อนนั้นประสบผลสำเร็จตอนนี้เธอตั้งครรภ์แล้วหลังจากอธิษฐานขอพระเจ้ามาเป็นเวลา6ปีเราจึงอยากขอบคุณพระเจ้ามากๆค่ะและขอบคุณพระเจ้าสำหรับคุณหมอวรุณและอาจารย์ดาและคริสตจักร New Hope ที่รับใช้พระเจ้าอย่างขยันขันแข็งขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านให้เจริญสุขทุกประการเกิดผลมากมายยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปนะคะโอ้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับคริสตจักรของเราที่ New Hope นะครับผมขอขอบคุณทีมงานที่อัดคำสอนทีมงานที่อัดวิดีโอและช่วยเอดดิตอะไรต่างๆมากมายพี่น้องที่ทำงานหนักนะครับที่ช่วยผมต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าพระพรไปถึงชีวิตของท่านท่านเป็นพระพรแก่คนมากมายและท่านจะมีรางวัลมากมายในสวรรค์นะครับก็อยากจะขอบคุณพี่น้องที่สนับสนุนเรื่องการเงินการทองด้วยถวาย10ลดถวายพิเศษเพื่อซื้อเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้ผมมีโอกาสได้บินไปที่ประเทศต่างๆที่จะทำงานรับใช้พระเจ้าและนำพระกิตติคุณนำความรักความโปรดปรานและไฟของพระเจ้าไปที่เมืองต่างๆทั่วโลกนะครับก็อยากจะให้พี่น้องได้รู้ว่านี่เป็นงานที่พระเจ้าใช้ผ่านพี่น้องด้วยไม่ใช่ผมคนเดียวกับอาจารย์ดานะครับพระเจ้าใช้พี่น้องด้วยนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราวันนี้ขอมาหาพระองค์ด้วยใจที่เปิดและหูที่ฟังเราเชื่อว่าทุกสิ่งที่พระองค์พูดในพระคัมภีร์นั้นเป็นของเราและเป็นพระสัญญาที่พระองค์ทรงให้แก่เราเราเชื่อว่าทุกอย่างที่พระองค์พูดนั้นเราจะนำไปปฏิบัติและมันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราจริงๆเราจะเห็นการเกิดผลในชีวิตและเราจะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ได้รับความโปรดปรานพิเศษจากพระองค์ชีวิตพี่น้องคริสเตียนไทยและลาวในยุคหลังนี้จะเป็นผู้ที่มีชัยชนะและจะได้รับการเสริมสร้างเติบโตฝ่ายวิญญาณและเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้การได้เขาจะมีรางวัลมากมายในสวรรค์เขาจะมีบ้านใหญ่ในสวรรค์และมีมงกุฎงามบนศีรษะของเขาเขาจะได้รับพระสิริจากพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนครับผมได้มีโอกาสแบ่งปันว่าเมื่อตอนเดือนมกราคมนะครับผมได้รับเสียงจากพระเจ้าว่าพระเจ้ามีคำสั่งมาจากสวรรค์5ประการสำหรับคริสตจักรในยุคสุดท้ายนี้แล้วผมมีความเชื่อมั่นเลยว่าพระเจ้าของเรายังทรงพระชนอยู่เราไม่ได้มานับถือสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นมาเองพยายามจะจินตนาการขึ้นมาเองมีพระเจ้าจริงๆและพระเจ้าที่เราเคารพบูชาและนมัสการและรับใช้นั้นเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อรักษาคำสัญญาของพระองค์แล้วเมื่อเราดำเนินชีวิตที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยแน่นอนพระเจ้าก็จะทรงประทานพระพรและสิ่งดีให้กับเราเป็นการตอบแทนให้กับเราเพราะว่าเราเป็นลูกที่เชื่อฟังพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับให้เป็นลูกที่เชื่อฟังพระเจ้ารักพระเจ้าติดตามพระเจ้ารับใช้พระเจ้าอย่างไม่มีความลดละและอย่างสัตย์ซื่อนะครับเราได้มีโอกาสเรียนไปแล้วเมื่อครั้งก่อนๆว่าพระเจ้าอยากให้เราหนึ่งคือรักคริสตจักรท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพย์ใช้กำลังใช้ความสามารถใช้ของประทานเวลาของเรานั้นสร้างคริสตจักรของพระองค์เรามีชีวิตเดียวเราอยากจะใช้ชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยมีส่วนในการสร้างพระวิหารของพระองค์ผมอยากหนุนใจพี่น้องว่าให้เรามีส่วนร่วมจริงๆนะครับในการสร้างพระวิหารของพระเจ้าหรือคริสตจักรของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนี้เดี๋ยวอีกไม่กี่วันผมก็จะบินไปที่เยอรมนีและบินไปที่สวิตเซอร์แลนด์ผมก็ไปช่วยสร้างคริสตจักรที่นั่นเราช่วยกันสร้างคริสตจักรทั่วโลกนี้นะครับประการที่สองคือพระเจ้าอยากให้เราทุกคนในยุคสุดท้ายพระเยซูจะเสด็จกลับมาพบเจ้าสาวอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เราทุกคนนั้นดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ประการที่สามคำสั่งจากสวรรค์คือพระเจ้าอยากให้เรานั้นไม่อยู่กับที่เป็นทารกฝ่ายวิญญาณเราต้องตัดสินใจว่าเราอยากจะเติบโตเป็นเหมือนพระคริสต์เติบโตมากขึ้นฝ่ายวิญญาณเป็นผู้ที่พระองค์สามารถใช้การได้เด็กทารกพระเจ้าใช้ไม่ได้หรอกครับพ่อแม่คงรู้เด็กทารกเนี่ยเป็นแต่ภาระต้องมานั่งดูแลป้อนนมทำอาหารให้กินเรารอให้เด็กโตขึ้นมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ถึงจะใช้การได้ในบ้านและในสังคมพระเจ้าก็อยากให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่และใช้การได้ในสังคมและในโลกนี้นอกจากนั้นพระเจ้ามีจุดประสงค์อีกประการหนึ่งสำหรับลูกของพระเจ้าทุกคนไม่ใช่แค่บางคนก็คืออยากให้ลูกของพระเจ้านั้นมีชีวิตที่มีชัยชนะมีชีวิตที่เกิดผลมั่งมีสุขภาพแข็งแรงและได้รับสิ่งดีจากพระเจ้านึกดูสิครับถ้าสมมติว่าเราเห็นแกะฝูงนึงเดินมาและแกะฝูงนั้นตาบอดบ้างขาด้วนขาหักจมูกแหว่งหูก็ขาดแล้วก็ผอมโซไม่มีอะไรจะกินป่วยพอท่านมองฝูงแกะนั้นท่านคงคิดทันทีว่าผู้เลี้ยงแกะของฝูงแกะนั้นคงไม่ดีเลยแย่มากไม่ดูแลลูกแกะอย่างดีในทำนองเดียวกันเราอยากให้เกียรติแด่พระเจ้าเมื่อคนอื่นมองชีวิตของเราเขาเห็นว่าโอ้โหมีสง่าราศีสุขภาพแข็งแรงบ้านมีความสุข
ลูกเต้าดีสามีภรรยารักกันไปทำงานจับอะไรก็เกิดผลเจ้านายรักไปอยู่ที่ไหนก็เกิดความสำเร็จเกิดความเจริญรุ่งเรืองคนที่เขาดูเราเขาก็อยากมาเป็นคริสเตียนอยากมารู้จักผู้เลี้ยงแกะของเราคือองค์พระเยซูคริสต์และประการสุดท้ายก็คือพระเจ้าอยากให้เรานั้นรับและรักการทรงสถิตที่เรียกว่าพระสิริของพระเจ้านะครับวันนี้ผมอยากจะพูดประการที่สองคือให้เราตัดสินใจดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าภาษาอังกฤษบอกว่าคำบริสุทธิ์นั้นคือคำว่า holy holy ถ้าท่านศึกษาพระคัมภีร์ดูดีๆท่านจะพบว่าพระลักษณะของพระเจ้าของเรานั้นมีหลายอย่างพระเจ้าทรงเป็นความรักพระเจ้ามีความเมตตาพระเจ้าสัตย์ซื่อรักษาคำสัญญาของพระองค์พระเจ้าทรงเต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่มีฤทธิ์เดชทรงพหูสูตรทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าอยู่ทุกคนทุกแห่งแต่มีพระลักษณะอันหนึ่งของพระเจ้าซึ่งถูกกล่าวในพระคัมภีร์ทั้งพระคัมภีร์เก่าและพระคัมภีร์ใหม่มากกว่าพระลักษณะอื่นๆก็คือพระเจ้าทรงบริสุทธิ์แม้แต่ชื่อของพระวิญญาณของพระเจ้าก็ยังมีชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมอยากเห็นพี่น้องคริสเตียนในยุคนี้เอาจริงเอาจังกับคำว่าบริสุทธิ์นะครับเพราะว่านั่นเป็นพระลักษณะของพระเจ้าในหนังสืออพยพบทที่3ข้อ5พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์จึงตรัสว่าอย่าเข้ามาใกล้ที่นี่ถอดรองเท้าของเจ้าออกเสียเพราะว่าที่ซึ่งเจ้ายืนอยู่นี้เป็นที่ที่จริงแล้วคำว่า holy หรือคำว่าบริสุทธิ์เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ที่จริงความหมายก็คือบริสุทธิ์เป็นที่ของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าไปปรากฏที่ไหนที่นั่นก็บริสุทธิ์เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ในหนังสือเลวีนิติบทที่20ข้อ26พระคัมภีร์บอกว่าเจ้าต้องบริสุทธิ์สำหรับเราเพราะเราคือพระเจ้าบริสุทธิ์และได้แยกเจ้าออกจากชนชาติทั้งหลายเพื่อเจ้าจะเป็นของเราเราอยู่ในโลกนี้แต่เราไม่ได้เป็นคนของโลกนี้ We are in the world but we are not of the world เราอยู่ในโลกนี้แล้วโลกนี้เต็มไปด้วยความบาปความไม่บริสุทธิ์ต่างๆมากมายระบบของโลกนี้นั้นเต็มไปด้วยระบบของมารซาตานระบบของความมืดเช่นมีการอิจฉากันกันแกล้งกันเกลียดชังกันมีการกันแกล้งกันโกงกันระบบของโลกนี้สนใจว่าใครรวยคนนั้นมีชื่อเสียงใครหน้าตาดีคนนั้นถึงได้รับการยกย่องเป็นระบบที่ไม่ตรงกับสวรรค์ระบบของสวรรค์ต่างกับระบบของโลกพระเจ้าบอกให้เราแยกตัวเราออกจากระบบของโลกแต่ไม่ได้บอกว่าเราเอาตัวออกจากโลกนะครับยังอยู่ในโลกแต่วิธีการดำเนินชีวิตของเรานั้นเราต้องเอาระบบของพระเจ้าและระบบของพระเจ้าคือระบบแห่งความบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์มือสะอาดปากสะอาดตาบริสุทธิ์การกระทำและความประพฤติของเรานั้นบริสุทธิ์เราต้องไม่เหมือนคนในโลกนี้วิธีที่เราดำเนินชีวิตในโลกนี้ต้องบริสุทธิ์นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเรียกคนของพระองค์บอกว่าเราต้องแตกต่างจากคนในโลกนี้คือชีวิตของเราบริสุทธิ์ไม่ใช่คนมาเห็นเราแล้วบอกว่าไม่เป็นคริสเตียนดีกว่าเป็นแล้วมันก็ไม่เห็นจะแตกต่างอะไรเลยคนนั้นเขายังดีกว่าคุณอีกคุณเป็นคนที่แย่มากเรียกตัวเองเป็นคริสเตียนพระเจ้าเสียชื่อพระเจ้าอยากให้เราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ทุกแง่ทุกมุมนะครับอิสยาห์บทที่6ข้อ3บอกว่าต่างก็ร้องต่อกันและกันว่าตอนนั้นอิสยาห์อยู่ในพระวิหารและเห็นนิมิตว่าพระเจ้าลงมาสถิตในพระวิหารและเห็นทูตสวรรค์ที่อยู่รอบข้างพระบัลลังก์ของพระเจ้าในนิมิตนั้นและทูตสวรรค์เหล่านั้นก็ร้องกันและกันว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าจอมโยธาแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิริของพระองค์เห็นไหมครับว่าทูตสวรรค์บอกว่าพระเจ้าของเราบริสุทธิ์พี่น้องครับผมอยากจะเห็นพี่น้องรักพระเจ้ามากอยากเห็นพี่น้องนั้นเกรงกลัวพระเจ้ามากที่จะตัดสินใจจริงๆว่าข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าผมและอาจารย์ดานั้นดำเนินชีวิตกับพระเจ้ามา30กว่าปีและได้พิสูจน์ด้วยประสบการณ์ของตัวเองจริงๆว่าเมื่อเราเกรงกลัวพระเจ้าเราอยู่เพื่อพระเจ้าและเราทำให้พระเจ้าพอพระทัยดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่โกงไม่กินไม่เอาเปรียบเอารัดใครไม่กันแกล้งใครดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ทั้งด้านการเงินการทองความสัมพันธ์นั้นเราสังเกตจริงๆนะครับ พระเจ้ามีพระคุณต่อเรามากเลยมีการปกป้องอย่างอัศจรรย์มีการจัดสรรหาหรือเลี้ยงดูอย่างอัศจรรย์พระพรของพระเจ้าไหลมาเทมาพระเจ้าดูแลเราในทุกเรื่องเลยในชีวิตเพราะพระเจ้าพอพระทัยในชีวิตของเราผมอยากเห็นพี่น้องตัดสินใจบอกข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตที่พระเจ้าทรงพอพระทัยเมื่อพระเจ้ามองลงมาจากสวรรค์ยกนิ้วหัวแม่โป้งให้บอกว่าคนคนนี้นั้นดำเนินชีวิตที่เราพอพระทัยคือดำเนินชีวิตที่รักพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าและดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์พี่น้องครับเราอยู่ในโลกนี้ไม่กี่ปีเราจะตายจากโลกนี้ไปจริงไหมครับเราก็แก่ลงทุกวันแต่วันหนึ่งเราจะไปอยู่กับพระเจ้าตลอดนิรันดร์ในสวรรค์ทำไมเราไม่ดำเนินชีวิตให้พระเจ้าพอใจตั้งแต่เดี๋ยวนี้ล่ะครับดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับตอนพระพักของพระเจ้าและพี่น้องครับเมื่อเราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์นั้นพระพรไม่ใช่จะอยู่กับเราเท่านั้นจะไหลลงไปถึงพันชั่วอายุคนคนที่อยู่รอบข้างเราก็ได้รับพระพรสามีของเราก็ได้รับพระพรลูกเต้าของเราหลานของเราก็ได้รับพระพรเพราะเราดำเนินชีวิตที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยและพระเจ้ายื่นพระหัตถ์ลงมาจากสวรรค์และประทานพระคุณและประทานความโปรดปรานให้แก่ชีวิตของเรามากมาย1เปโตรบทที่1ข้อ16บอกว่าดังที่มีพระวจนะเขียนไว้แล้วว่าท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราก็คือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าบอกว่ามาเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ต่อสายพระเนตรพระเจ้าดีไหมตัดสินใจนะครับดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อหน้าพระพักพระเจ้าแม้แต่หนังสือพระคัมภีร์เล่มสุดท้ายในหนังสือวิวรณ์บทที่4ข้อ8นั้นพระคัมภีร์ก็พูดอีกแล้วคำว่าบริสุทธิ์ตั้งแต่พระคัมภีร์เก่าไปถึงพระคัมภีร์เล่มสุดท้ายพูดอยู่ตลอดเวลาว่าพระเจ้าบริสุทธิ์สัตว์ทั้ง4นั้นมีปีก6ปีกและมีตาทั้งรอบนอกและข้างในและสัตว์เหล่านั้นร้องตลอดวันตลอดคืนแม้ตลอดวันตลอดคืนแสดงว่านี่เรื่องสำคัญมากนะครับไม่ได้หยุดเลยว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดผู้ได้ทรงดำรงอยู่ในการก่อนผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบันและผู้ซึ่งจะเสด็จมาร้องทั้งวันทั้งคืนถ้าท่านไปในสวรรค์ท่านจะได้ยินเสียง Holy 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 ได้ยินทั้งวันเลยเพราะพระเจ้าของเราในสวรรค์นั้นเป็นพระเจ้าที่ Holy หรือบริสุทธิ์บ้านของเราควรเป็นอย่างนั้นไหมครับบ้านของเราเนี่ยพอทูตสวรรค์เข้ามาเยี่ยมที่บ้านของเรา Holy 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 หรือพอทูตสวรรค์มาเจอบ้านของเรา Wicked Wicked Wickedเต็มไปด้วยความชั่วเล่นการพนันโกหกอิจฉาริษยามารยากระล่อนปิ้นป้อนไม่ใช่นะครับพอทูตสวรรค์เข้ามาในบ้านของเราโอ้โหเหมือนสวรรค์เลย Holy Holy นะครับเราต้องเป็นคนอย่างนั้นบ้านของเราหลังเนี้ยนี่คือพระวิหารของพระเจ้าไปที่ไหนทูตสวรรค์ก็อยากจะมาอยู่ใกล้เพราะเราบริสุทธิ์ไม่ใช่เราไปที่ไหนนี่ทั้งโกหกทั้งโกงทั้งมารยาเสแสร้งแกล้งทำ manipulation ใช้คำพูดใช้น้ำตาหลอกคนแบบละครไทยนะครับพอทูตสวรรค์เข้ามาใกล้เขาอยู่ห่างดีกว่าไม่อยากอยู่ใกล้เพราะว่าโอ้โหมันเต็มไปด้วยความบาปนะครับอย่างนี้เป็นต้นเราต้องเป็นพระวิหารที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าคำว่า holiness หรือคำว่าบริสุทธิ์นั้นในภาษาอังกฤษนั้นแปลความหมายว่า otherness o t hE-R-N-E-S-S Otherness แปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่เหมือนคนอื่นแปลว่าแยกออกจากความไม่สมบูรณ์ความไม่บริสุทธิ์และความไม่สะอาดของโลกนี้เราแยกตัวออกมาเราไม่ขอไปเกี่ยวข้องเขาเล่นไพ่กันเขาโกงกันเขาคอร์รัปชันกันเขานินทากันเขาผิดผัวผิดเมียกันเราบอกฉันไม่ขอเกี่ยวข้องฉันขอดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อหน้าพระพักของพระเจ้านะครับเพราะพระเจ้าของเรานั้นสมบูรณ์แบบ perfect เพียวบริสุทธิ์ blameless ไม่มีข้อตำหนิเลย excellent ดียอดเยี่ยม worthy of all praise and honor สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญและเกียรติยศทั้งปวงในเมื่อเราเป็นลูกชายและลูกสาวเจ้าฟ้าชายเจ้าฟ้าสาเจ้าฟ้าหญิงพูดผิดไปเจ้าฟ้าชายและเจ้าฟ้าหญิงไม่ใช่เจ้าฟ้าสาวเจ้าฟ้าหญิงของกษัตริย์ที่บริสุทธิ์เราก็ต้องดำเนินชีวิต ป็นเจ้าฟ้าชายที่บริสุทธิ์ของกษัตริย์เราก็ต้องดำเนินชีวิตเป็นเจ้าฟ้าหญิงที่บริสุทธิ์ของกษัตริย์จริงไหมครับนะฮะไม่ใช่ว่าพระเจ้าของเราบริสุทธิ์จะดำเนินชีวิตแบบมารซาตานไม่ได้นะครับพ่อของเราเสียชื่อในสวรรค์พระเจ้าอยากให้เราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่มีตำหนิเลยในหนังสือเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อสี่ในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่ทรงเริ่มสร้างโลกเพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเรียกเราให้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์พระเจ้าเลือกเราให้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่ใช่แค่ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เฉยๆแต่ต่อหน้าสายพระเนตรของพระองค์หมายความว่ายังไงครับพี่น้องครับท่านอาจจะหลอกคนได้ต่อหน้าคนทำเป็นหวานทำเป็นดีแต่ว่าข้างในใจนั้นไม่บริสุทธิ์หรือลับหลังม่านนั้นทำอะไรบ้าๆบอๆต่อหน้าคนดูเป็นพ่อพระเป็นแม่พระแต่พอกลับบ้านปิดประตูทำอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่บริสุทธิ์ต่อหน้าคนอาจจะทำเป็นคนดีแต่ลับหลังนั้นโกงเงินเขียนบัญชีขึ้นมาหลอกคนหรือว่าต่อหน้าคนดูเป็นคนดีแต่ที่แท้ที่ไหนได้แอบไปทำอะไรผู้ยี่ผู้ยำอยู่เบื้องหลังฉากที่คนไม่เห็นท่านหลอกผมได้นะครับแต่ผมบอกให้นะครับพระเจ้าอยู่ทุกคนทุกแห่งท่านหลอกพระเจ้าไม่ได้แม้อยู่หลังม่านแม้อยู่ในห้องที่ปิดประตูแล้วล็อกแล้วท่านก็ไม่สามารถหลบพระเจ้าได้พระเจ้าบอกว่าเราต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าพระเจ้าเห็นเราทุกหนทุกแห่งผมเป็นคนเกรงกลัวพระเจ้าขนาดนี้นะครับผมนี่เกรงกลัวพระเจ้ามากผมบอกตรงๆนะครับเหตุผลที่เกรงกลัวพระเจ้ามากเพราะเห็นมาเยอะผมเห็นคนไข้ที่มีปัญหาป่วยเป็นมะเร็งซ้ำแล้วซ้ำอีกผ่าตัดแล้วผ่าตัดอีกผมเห็นคนที่ล้มละลายเสียเงินเสียทองเกิดปัญหามากมายผมเห็นคริสเตียนที่ดื้อด้านทำบาปแล้วก็เจอปัญหาเยอะแยะผมเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกเพราะคนไม่เกรงกลัวพระเจ้าแล้วทำบาปเนี่ยมันเยอะไปหมดเลยแล้วผมมองคนเหล่านั้นแล้วผมบอกว่าผมขอไม่ยุ่งเกี่ยวผมไม่อยากจะเข้าไปในสภาพนั้นน่ะที่โดนพระเจ้าตีโดนปัญหาเปิดประตูให้มารซาตานเอามะเร็งเข้ามาในตัวเองเปิดประตูให้มารซาตานนั้นมายิงผมผมเกรงกลัวผมขอปกป้องชีวิตของผมลูกของผมภรรยาของผมและคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของผมโดยการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เกรงกลัวพระเจ้าพระเจ้าสั่งบอกเลี้ยวขวาผมก็เลี้ยวขวาพระเจ้าบอกนมัสการพระเจ้าผมก็นมัสการพระเจ้าผมไม่อยากเป็นเด็กดื้อเป็นเด็กรั้นผมไม่อยากเป็นคนที่หัวแข็งพระเจ้าสั่งอะไรก็ฉันจะไม่ทำอ่ะแล้วจะทำไมพระเจ้าสั่งอะไรฉันจะไม่ทำแล้วจะทำไมถ้าผมหัวแข็งอย่างนั้นขอโทษนะครับการปกป้องของพระเจ้ามันก็หายไปพระเจ้าจะช่วยผมได้ยังไงในเมื่อผมเองดื้อรั้นต่อพระเจ้าเดี๋ยวปัญหามันตีเข้ามาไอ้หนูไอ้นี่มันเข้ามาผมก็ต้องมานั่งแก้ปัญหาเดือดร้อนอีกผมขอพึ่งพาการปกป้องการคุ้มครองจากพระเจ้าโดยเป็นเด็กดีเป็นลูกที่ดีเชื่อฟังพระเจ้าดีกว่ามันไม่คุ้มหรอกครับไอ้สนุกนิดๆหน่อยๆไปเล่นการพนันสนุกนิดนึงแต่ทีหลังมานั่งจ่ายราคามันไม่คุ้มเลยครับดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ดีกว่าเพราะว่ามาจ่ายราคาทีหลังผมบอกแค่นะครับบางทีเรื่องบางเรื่องนี่จ่ายราคาได้นะครับอย่างมากก็อาจจะเสียเงินไปแสนเหรียญแล้วก็จบไปแต่บางเรื่องนี่นะครับมันถึงชีวิตมันถึงลงไปลูกหลานของเรานะครับเชื่อไหมครับถ้าผมทำผิดประเวณีนะครับลูกผมจะทำผิดประเวณีถ้าผมทำอะไรไม่ดีนะครับมันจะลงไปถึงลูกหลานผมมันซื้อด้วยเงินก็ไม่ได้มันไม่คุ้มจริงๆดังนั้นผมขอดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ดีกว่านะครับพระเจ้าบอกอยากให้เจ้านั้นบริสุทธิ์ในหนังสือฮีบรูบทที่12ข้อ10บอกว่าเพราะบิดาที่เป็นมนุษย์ที่สอนเราเพียงชั่วเวลาเล็กน้อยตามความเห็นดีเห็นชอบของเขาเท่านั้นแต่พระองค์ได้ทรงตีสอนเราเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อให้เราได้เข้าส่วนในวิสุทธิภาพก็คือความบริสุทธิ์ของพระองค์พระเจ้าตีสอนเพื่อให้เรานั้นเลิกทำบาปเพื่อให้เรานั้นเลิกทำสิ่งที่ไม่ดีเราจะได้กลับใจพระเจ้าเอาไม้เรียวมาตีเราการตีสอนนั้นอาจจะเช่นว่าพระเจ้ายอมถอนการปกป้องออกไปเกิดอุบัติเหตุมารซาตานมาโจมตีเราด้วยความเจ็บป่วยเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุหรือว่าอาจจะตกงาน หรือว่ามีปัญหาเรื่องธุรกิจหรือว่าถูกโจมตีถูกศัตรูเข้ามาจำได้ไหมพวกชาวอิสราเอลพอไปเริ่มนับถือรูปเคารพไปตั้งแท่นต่างๆนับถือรูปเคารพพระเจ้าเปิดประตูเลยพวกอัสซีเรียเข้ามาโจมตีพวกฟิลิปเตียเข้ามาโจมตีนะครับเกิดการตายเกิดปัญหามากมายแต่พอกษัตริย์องค์ไหนกลับมารักพระเจ้านะครับเกิดการปกป้องอย่างอัศจรรย์พี่น้องครับอย่าหาเรื่องใส่ตัวไปทำบาปเลยดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ดีกว่า1เปโตรบทที่2ข้อ9บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายเป็นชนชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วเป็นปุโรหิตหลวงและเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์พี่น้องครับโลกนี้เต็มไปด้วยความมืดมารซาตานนำความมืดมาแก่เราทางของพระเจ้าเป็นทางแห่งความสว่างเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์พระเจ้าเรียกเราว่าเป็นประชาชาติที่บริสุทธิ์ถ้าเราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าประกาศพระบารมีแก่พระเจ้าเอเมนไหมครับเราอย่าให้ป้าป้าของเราเสียชื่อเลยนะครับใครรักป้าป้าในสวรรค์บ้างใครรักคุณพ่อในสวรรค์คุณพ่อในสวรรค์รักเราก่อนอุตส่าห์ส่งพระเยซูมาตายแทนเราเราไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟยังไม่พอรักษาโรคเราทรงดูแลชีวิตของเราส่งทูตสวรรค์มาดูแลเราส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดโบสถ์ให้เรามาอยู่มีพระคัมภีร์ให้อ่านพระเจ้าแสนดีกับเราเหลือเกินเมื่อวานนี้ผมเพิ่งไปทางเหนือของซีแอตเทิลพอดีทิวลิปเนี่ยมันบานออกมาช่วงแค่2อาทิตย์ในซีแอตเทิลทิวลิปกับดัฟฟิดิลนะครับมันบานออกมาแล้วเราก็เช็คเข้าไปในเว็บไซต์ปรากฏว่ามันบานพอดีเมื่อวานนี้เราก็ไปเห็นนะทุ่งทิวลิปนี่นะครับเหลืองแดงโอ้โหสวยมากเลยนะเป็นไล่ๆเลยนะครับสวยแล้วเราก็ไปถ่ายรูปกับทิวลิปแล้วขณะที่ผมเดินดูทิวลิปไปเนี่ยทั้งเหลืองทั้งแดงทั้งส้มทั้งเขียวทั้งม่วงแล้วมันมีนานาชนิดบางอย่างก็แบบนี้บางอย่างก็อย่างนี้แล้วผมเดินไปผมก็คุยกับจันดาบอกพระเจ้านี่น่ารักจริงๆนะแทนที่จะสร้างทิวลิปขึ้นมาเนรมิตสร้างทิวลิปขึ้นมาชนิดเดียวแล้วเราดูแล้วก็สบายตาแล้วพระเจ้าสร้างทิวลิปออกมาเป็น10ชนิดให้เราได้มีความสุขได้ดูสีต่างๆแบบต่างๆทรงต่างๆพระเจ้าน่ารักขนาดไหนรักเราขนาดแม้แต่สร้างดอกไม้นะครับยังสร้างหลายแบบป้าป้าของเราในสวรรค์นี่ดีมากๆเลยแล้วเราจะทำให้คุณพ่อของเราในสวรรค์เสียชื่อได้อย่างไรเราจะทำให้คุณพ่อของเราในสวรรค์นั้นโดนมารซาตานมันหัวเราะเยาะได้ยังไงเพราะชีวิตของเรามันเลวแหลกชีวิตของเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าดื้อด้านต่อพระเจ้านี่ไงครับพระเจ้าถึงให้พระคุณพิเศษกับลูกที่รักพระเจ้ารักพระองค์และปฏิบัติตัวถูกต้องเพื่อให้เกียรติพระองค์มันยุติธรรมพระเจ้าของเราเขาเรียกว่า justice ยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมถ้าลูกบางคนเกเรและได้รับพรแต่ลูกบางคนรักพระเจ้ามากยอมตายกับเนื้อหนังและได้รับพระพรน้อยกว่าคนที่เกเรจริงไหมครับพระเจ้าอยากให้เราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเพื่อเราจะได้รับสิ่งดีมาจากพระเจ้านะครับคราวนี้เราจะบริสุทธิ์ด้วยตัวเองได้ไหมมันไม่ได้หรอกครับเพราะตัวเราเองนั้นมีเนื้อหนังเรามีธรรมชาติของความบาปเนื้อหนังมันยังอยู่มันยังมีความโลภมีนิสัยเห็นแก่ตัวมีความโกรธมีความไม่พอใจเราจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ได้นั้นเราต้องพึ่งพาพระเจ้าพระเจ้ามีขบวนการที่ช่วยเราให้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ได้ผมยอมรับนะครับว่าถ้าผมเทศเรื่องนี้ก่อนปี1997ผมเทศไม่ออกครับเพราะว่าผมไม่มีประสบการณ์ว่าชีวิตคริสเตียนบริสุทธิ์ได้ผมเทศไม่ออกจริงๆแต่หลังจากปี1997ผมเริ่มเข้าใจเริ่มมีประสบการณ์ถึงชีวิตที่บริสุทธิ์ได้ผมเป็นคริสเตียนตั้งแต่ปี1981 16ปีให้หลังผมถึงเริ่มเข้าใจหวังว่าพี่น้องไม่ต้องเสียเวลาแบบผมไป16ปีนะครับเริ่มเข้าใจตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยนะครับพระเจ้าช่วยเราพระเจ้ามีขบวนการที่ทำให้เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์และขบวนการนั้นเรียกว่าในภาษาอังกฤษว่า sanctification S A N C T I F I C A T I O N sanctification และมีอีกคำหนึ่งซึ่งถ้าท่านไม่เข้าใจ2คำนี้แล้วท่านอาจจะเกิดความงงงวยในภาษาพระคัมภีร์หรือภาษาของคริสเตียนอีกคำหนึ่งคือความชอบธรรมหรือเป็นผู้ชอบธรรมในภาษาอังกฤษเป็นผู้ชอบธรรมมาจากคำว่า justification J U S Justification. Justification. ผู้ชอบธรรมหรือเป็นนักบุญเป็นเซ็งกับ Holiness หรือ Sanctification มันต่างกันยังไงขออธิบายนิดนึงเพื่อท่านจะได้เห็นภาพนะครับคำว่า Justification หรือผู้เป็นผู้ชอบธรรมนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เราเป็นตำแหน่งเมื่อเราเชื่อในพระเยซูความบาปของเราโดยกฎหมายของสวรรค์ถูกยกไปให้พระเจ้าที่บนไม้กางเขนและโดยกฎหมายโดยตำแหน่งพระเจ้าประทานความชอบธรรม righteousness ความชอบธรรมลงบนชีวิตของเรามาปกคุมเราดังนั้นโดยตำแหน่งเราเป็นเซ็งเป็นนักบุญหรือเป็นผู้ชอบธรรมโดยตำแหน่งทางกฎหมายผมยกตัวอย่างนี้พี่น้องครับทุกคนที่เชื่อพระเยซูนั้นเป็นผู้ชอบธรรมหมดโดยกฎหมายโดยตำแหน่งผมยกตัวอย่างว่าเมื่อหลายปีมาแล้วผมไปยืนยกมืออย่างนี้แล้วก็ให้คำปฏิญาณต่อรัฐบาลอเมริกันต่อหน้าไม้กางเขนบอกว่าผมจะเป็นประชาชนของชาวอเมริกาแล้วเป็นอเมริกันซิติเซนผมให้คำพยานว่าผมจะไม่โกงชาตินี้จะเป็นประชาชนที่ดีพอเสร็จปุ๊บเซ็นชื่อในกระดาษได้รับกระดาษใบนั้นมาว่าผมเป็นชาวอเมริกันแล้วตอนนี้ผมถือพาสปอร์ตอเมริกันผมเป็นคนอเมริกันโดยสัญชาติแต่ยังหน้าตาคนไทยไหมครับหน้าตาคนไทยยังหน้าตาเป็นครึ่งจีนครึ่งไทยไหมหน้าตาครึ่งจีนครึ่งไทยตาชั้นเดียวไหมตาชั้นเดียวจมูกเล็กไหมจมูกยังเล็กอยู่ไม่จมูกโด่งแบบชาวอเมริกันน่าจะไปผ่าตัดนะฮะแต่เดี๋ยวกลัวอาจารย์ดาจำหน้าไม่ได้นะครับผมยังสีดำไหมยังสีดำอยู่ยังกินข้าวเหนียวไก่ย่างและอะไรนะฮะส้มตำอยู่ไหมยังกินอยู่ยังชอบกินก๋วยเตี๋ยวผัดไทยไหมยังชอบกินอยู่ผมชอบก๋วยเตี๋ยวผัดไทยมากกว่าพิซซ่าจริงไหมครับแสดงว่าอะไรถึงแม้ว่าโดยตำแหน่งผมเป็นคนอเมริกันแต่ในภาพปฏิบัตินั้นผมยังมีลักษณะของคนไทยอยู่วิธีพูดกับคนไทยสำเนียงภาษาอังกฤษผมก็เป็นสำเนียงไทยผมโดนเพื่อนในห้องผ่าตัดล้อเรียนอยู่เสมอล้อหัวเราะเยาะผมล้อเรียนผมยกตัวอย่างนะครับผมเคยพูดผิดครั้งนึงในห้องผ่าตัดผมเป็นเจ้านายนะเดี๋ยวเขาจะผมเป็นหมอนะเป็นที่เหลือเป็นพยาบาลต้องเชื่อฟังผมใช่ไหมครับและครั้งหนึ่งผมพูดคำบอกว่าผมเพิ่งไปเมืองหนึ่งชื่อว่าฮูสตันเท่านั้นเองทั้งห้องหัวเราะกันหมดเลยแล้วผมก็บอกเอ๊ะก็หัวเราะกันเรื่องอะไรแล้วผมก็คิดในใจว่าเอ๊ะฮูสตันมันสะกด H O U S T O N Y O U คือ U ดังนั้น H O U S ก็ต้องเป็นฮูสจริงไหมคิดดูดีๆสิYOU เป็น U HOUS ก็ต้องเป็น Houston แล้วเขาก็หัวเราะบอกว่าพอเดี๋ยวนี้พอผมเดินเข้าห้องผ่าตัด Houston มาแล้วเขาบอกไม่ใช่ในภาษาอังกฤษในภาษาอเมริกันเขาบอกว่า Houston ฮอนกคูกสระอีวอไม่ใช่ฮอนกคูกสระอูไม่โทผมก็คิดในใจภาษาอังกฤษทำไมมันยากอย่างนี้ HOU มันต้อง Who แต่ทำไมเป็น Hugh ไม่เข้าใจแล้วพอเขาล้อผมมากๆคนที่ล้อผมมากที่สุดเป็นผู้ชายเป็นพยาบาลผู้ชายชื่อทิมนะครับในที่สุดผมทนไม่ไหวบอกทิมเอางี้ดีไหมเดี๋ยวเราบินไปเมืองไทยด้วยกันนะและฉันจะไปปล่อยเธอไว้ที่ตลาดนัดและฉันก็ปล่อยเธอไว้เลยและเธอก็ไปพูดภาษาไทยเองละกันให้มันรู้เรื่องว่าเวลาพูดภาษาชาวต่างชาติในเมืองของเขาเนี่ยมันยากขนาดไหนทั้งห้องก็หัวเราะกันใหญ่เลยและเดี๋ยวนี้เวลาเจอหน้าผมว่าเมื่อไหร่จะซื้อตั๋วเครื่องบินให้เขาล่ะเขาก็ล้อผมแต่ผมยังคิดในใจนะหมายเจ้าทีมนี่ถ้าเขาไปอยู่ที่ตลาดนัดนะแล้วปล่อยไว้ที่นั่นน่ะแล้วต้องพูดภาษาไทยว่าไปยังไงเรียกรถแท็กซี่ยังไงเนี่ยโอ้โหมันคนมันมากเลยที่มาล้อฉันว่าพูดภาษาอังกฤษผิดนะครับเห็นไหมครับว่าแม้ว่าผมจะมีสัญชาติอเมริกันแต่ผมก็ยังเป็นคนไทยในสำเนียงในวิธีกินอาหารแล้วก็วัฒนธรรมของผมแต่ผมโดยตำแหน่งเป็นคนอเมริกันแล้วฉันใดฉันนั้นเราทั้งหลายนั้นเป็นลูกพระเจ้าเราเป็นผู้ชอบธรรมโดยตำแหน่งแต่นิสัยของเราเปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระคริสต์ข้ามคืนไหมครับไม่จริงไหมเราเป็นคริสเตียนใหม่ๆเมื่อเช้านี้ผมอยู่ในรอบเช้านะครับเร แล้วผมก็มองไปถึงเก้าอี้3ตัวน่ะแล้วมีผู้เชื่อใหม่3คนนะครับมานั่งอยู่แล้วผมก็มองเข้าไปแบบโอ้โหแบบผู้เชื่อใหม่จริงๆเลยนมัสการพระเจ้าก็ไม่เป็นร้องเพลงก็ไม่เป็นเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ากรีนมากๆกรีนคือเขียวมากๆคือว่ายังเป็นทารกฝ่ายวิญญาณมากๆเลยนะครับแต่ถามว่าเป็นผู้ชอบธรรมไหมตำแหน่งใช่แต่เป็นเหมือนพระคริสต์ยังห่างไกลมากยังเป็นเด็กมากยังชีวิตไม่บริสุทธิ์พี่น้องครับเหมือนกันพวกเราทั้งหลายมีขั้นตอนในการเติบโตในการบริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นและขั้นตอนนั้นที่ทำโดยพระเจ้าเรียกว่า sanctification ในภาษาอังกฤษ1โครินธ์บทที่6ข้อ11ผมจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับ and such were some of you but you were washed but you were sanctified but you were justified justification ทำให้เป็นผู้ชอบธรรม in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God แต่ก่อนมีบางคนในพวกท่านเป็นคนอย่างนั้นก็คือคนบาปคนที่ทำตามแบบชาวโลกแต่ท่านได้รับการชำระแล้วได้รับการทำให้บริสุทธิ์แล้วก็คือ sanctification เป็นขบวนการเป็นขั้นตอนทำให้ชีวิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นได้รับการทำให้เป็นผู้ชอบธรรมในพระนามของพระเยซูคริสต์และพระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเราพี่น้องครับเมื่อท่านมาเป็นคริสเตียนพระเจ้าอยากจะค่อยๆล้างท่านและทำให้ท่านบริสุทธิ์มากขึ้นทุกๆปีทุกปีชีวิตของท่านจะบริสุทธิ์มากขึ้นถ้าชีวิตของท่านไม่บริสุทธิ์ปีนี้มากกว่าปีที่แล้วแสดงว่ามีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติในชีวิตของท่านในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าคนที่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าจริงๆนะครับแต่ละปีจะไม่เหมือนเดิมไม่ใช่เพราะว่าผมบนศีรษะน้อยลงหรือไม่ใช่เพราะว่ามีรอยย่นบนหน้ามากขึ้นนะครับแต่ชีวิตจะต้องบริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นทุกๆปีคนที่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าจริงๆคราวนี้ในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้านั้นพระเจ้าทำให้เราบริสุทธิ์นั้นมันมีสองส่วนต้องทำงานร่วมกันถ้าผมจะผ่าตัดคนไข้และคนไข้ไม่ยอมให้ผมดมยาสลบและนอนลงบนเตียงผ่าตัดให้ผมผ่าตัดผิวหนังถ้าเขาลุกขึ้นมาสู้ผมก็คงจะผ่าตัดไม่ได้ในทำนองเดียวกันในการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เราต้องทำส่วนของเราให้พระเจ้ามาผ่าตัดเรามาล้างเราให้เราบริสุทธิ์มากขึ้นเราจะมาดูว่าส่วนของพระเจ้าเป็นอย่างไรและส่วนของเราเป็นอย่างไรในหนังสือยอห์นบทที่17ข้อ9พระคัมภีร์บอกว่าข้าพระองค์ก็คือพระเยซูคริสต์ชำระตัวถวายเพราะเห็นแก่เขาพระเยซูมาเป็นตัวอย่างชำระชีวิตของพระองค์ให้บริสุทธิ์ไม่ทำบาปเลยเพื่อเขาได้รับการทรงชำระแต่งตั้งไว้โดยสัจจะด้วยเช่นกันการจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ได้ประการที่หนึ่งคือเราต้องมาเชื่อพระเยซูพระเยซูเป็นตัวอย่างเป็นผู้เริ่มความบริสุทธิ์ในชีวิตของเราเมื่อพระเยซูทรงบริสุทธิ์เราเชิญพระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตพระเยซูมาอยู่ในเราพระองค์ก็เริ่มทำงานในชีวิตของเราให้บริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าจะบอกว่าฉันจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์คนที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพระเยซูไม่เชื่อพระเยซูไม่มีทางบริสุทธิ์ได้เพราะเขาไม่ได้เริ่มเข้าประตูแรกคือประตูแห่งการเชื่อพระเยซูนอกจากนั้นยังไม่พอวิธีที่พระเจ้าทำให้เราบริสุทธิ์ก็คือพระเจ้าให้พระวจนะสัจธรรม the truth สัจธรรมของพระเจ้าคริสเตียนที่ไม่ขยันอ่านพระคัมภีร์ไม่ขยันฟังคำสอนรับพระวจนะจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับตอนที่เราโตขึ้นมานั้นจากเด็กจนเป็นผู้ใหญ่เรารับสิ่งที่มันไม่สะอาดเป็นมลทินในโลกนี้จากโทรทัศน์บ้างจากภาพยนตร์บ้างจากหนังสือพิมพ์บ้างจากหนังสือต่างๆดังนั้นเราถูกล้างสมองมาตั้งแต่เด็กๆโดยระบบของโลกนี้ว่าอันนั้นโอเคไม่เป็นไรอันนี้โอเคไม่เป็นไรยกตัวอย่างตัวผมเป็นต้นนะครับตอนผมโตขึ้นมาสมัยรุ่นผมเนี่ยนะครับโตขึ้นมาในกรุงเทพเนี่ยผมคิดว่าเจ้าชู้ไม่เป็นไรตอนนั้นมีผู้หญิงหลายคนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมเห็นผู้ชายในกรุงเทพเยอะแยะเลยไปเจ้าชู้มีเมียหลายคนมีผู้หญิงหลายคนในชีวิตเล่นการพนันก็ไม่เป็นไรโกหกนิดๆกระล่อนหน่อยๆก็ไม่เป็นไรผมคิดอย่างนั้นว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์แต่ต่อมาพอผมรับเชื่อมาอ่านพระคัมภีร์อุ๊ปส์มันเป็นไรเจ้าชู้ไม่ได้โกหกไม่ได้โกงไม่ได้กระล่อนปิ้นป้อนไม่ได้เราต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์พระคัมภีร์นั้นมาล้างชีวิตของผมให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรไม่ดีในสายพระเนตรของพระเจ้าเป็น หมือนกับมาตรฐานเรารู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดคริสเตียนที่ไม่รู้พระคัมภีร์จะทำผิดเยอะมากเพราะไม่ได้ถูกสอนพี่น้องครับผมถึงมีภาระใจมากเลยทำไมผมถึงทำงานหนักมากเพื่ออัดคำสอนเข้าไปเป็น MP3 ใส่ไปในเว็บไซต์ต่างๆทั้งพอดแคสต์ www.varunrevival.org ในเว็บไซต์ต่างๆเต็มไปหมดเลยเพราะผมอยากเห็นคริสเตียนไทยในยุคนี้นั้นได้รับพระวจนะของพระเจ้าได้รับคำสอนหรือทำ YouTube ออกมาเพื่อสั่งสอนคนในยุคนี้นะครับเขาไม่ต้องมาเป็นลูกน้องผมเป็นสมาชิกผมไม่สนใจเรื่องพวกนี้หรอกครับเรื่องอยากเยื่อทั้งนั้นใครจะมาตามผมไม่ตามผมอยากอย่างเดียวเห็นลูกของพระเจ้าดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์นะครับนั่นคือเราต้องรับพระวจนะประการอีกประการหนึ่งก็คือในหนังสือโรมบทที่6ข้อ19และโรมบทที่6ข้อ22ข้าพเจ้ายกเอาตัวอย่างมนุษย์มาพูดเพราะเหตุเนื้อหนังของท่านอ่อนกำลังเพราะท่านเคยให้อวัยวะของท่านเป็นทาสของโสโครกและของการบาปซ้อนบาปฉันใดบัดนี้ท่านจงให้อวัยวะของท่านเป็นทาสของความชอบธรรมเพื่อให้ถึงการชำระให้บริสุทธิ์ฉันนั้นข้อ22บอกว่าแต่เดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายพ้นจากการเป็นทาสของบาปและกลับมาเป็นทาสของพระเจ้าผลสนองที่ท่านได้รับก็คือการชำระให้บริสุทธิ์และผลสุดท้ายคือชีวิตนิรันดร์พี่น้องครับอันที่สองนี้เป็นหน้าที่ของเราก็คือเราตัดสินใจว่าร่างกายนี้มือนี้ปากนี้ตาหูกระเพาะขาจมูกของเราทุกส่วนในร่างกายอวัยวะของร่างกายนี้ขอมอบเป็นทาสของพระเจ้าเป็นทาสแห่งความชอบธรรมเราจะให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเราเพื่อความชอบธรรมไม่ใช่เพื่อไปทำผิดไปทำสิ่งที่ชั่วร้ายหรือสิ่งที่ผิดน้ำพระทัยของพระเจ้าและพระเจ้าบอกว่าและผลสุดท้ายคือชีวิตนิรันดร์พี่น้องครับผมไม่ใช่พระเจ้าผมไม่มีสิทธิ์ตัดสินใครว่าใครจะไปนรกไปสวรรค์เพราะผมไม่ใช่ผู้พิพากษาแต่ผมขออย่างนี้นะครับในใจผมขอดำเนินชีวิตที่มั่นใจ 100% ว่าผมจะไปสวรรค์เพราะผมไม่อยากจะตกใจวันสุดท้ายว่าเป็นทั้งนักเทศรู้พระคัมภีร์แต่ตัวไปอยู่ในนรกมี YouTube ของนักเทศชาวเกาหลีคนหนึ่งที่เขาตายแล้วเขาไปเห็นสวรรค์นรกมานี่ผมเชื่อว่าเขาไปเห็นจริงๆแล้วเขาตกใจมากตอนที่ทูตสวรรค์พาเขาลงไปในนรกแล้วไปเห็นนักเทศต้องหลายคนนักประกาศหลายคนแล้วโบสถ์ใหญ่มากแต่ไปอยู่ในนรกแล้วเขาตกใจมากพอเขากลับมาพระเจ้าบอกเขาบอกว่าเพราะคนเหล่านั้นไม่ได้กลับใจจริงๆแค่รู้อยู่ในสมองแต่ไม่ได้ดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าจำได้ไหมพระเยซูบอกว่ายังไงครับบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ว้าวผมตัดสินพี่น้องไม่ได้นะครับผมรู้อย่างเดียวสำหรับผมขอไปสวรรค์และถ้าผมอยากจะไปสวรรค์ก็แสดงว่าอะไรครับผมต้องเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าผมมาเล่นๆกับพระเจ้าไม่ได้พอวันนั้นพอตายปุ๊บวิญญาณออกจากร่างนี้นะครับ too late แล้วสายเกินไปที่จะกลับมาแก้ตัวดังนั้นแล้วผมไม่รู้ด้วยว่าผมจะตายพรุ่งนี้หรือเปล่าหรือตายคืนนี้แล้วเมื่อไหร่พระเยซูจะเสด็จกลับมาดังนั้นทุกวันทุกวินาทีผมขอมั่นใจว่าผมไปสวรรค์แน่ๆก็คือดำเนินชีวิตที่เกรงกลัวและเชื่อฟังพระเจ้าผมไม่อยากเล่นๆกับพระเจ้าผมไม่อยากตกใจอ้าวฉันมาอยู่ในนรกได้ยังไงอ้าวเธอก็มาอยู่ด้วยเหรออยู่นิวโฮปเหมือนกันเนี่ยผมคงตกใจมากแล้วเพราะคิดว่าตัวเองไปสวรรค์แต่ไม่ได้ไปสวรรค์อเมนไหมครับใครอยากมั่นใจว่าไปสวรรค์แน่ๆทำไงครับดำเนินชีวิตที่เกรงกลัวเชื่อฟังพระเจ้าอเมนไหมครับนะครับไหนทุกคนบอกสิครับมือของข้าพเจ้าปากของข้าพเจ้าร่างกายนี้เป็นทาสของความชอบธรรมเราจะไม่เอาร่างกายของเราไปทำบาปนะครับไปทำสิ่งที่ชั่วร้ายนะครับไปทำอะไรที่ไม่ดีไปขโมยเงินไปโกหกไปทำให้คนเสียหายพูดจาให้คนเสียชื่อเสียงหรือว่าไปทำอะไรก็ตามที่ไปเกิดสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ขึ้นในโลกนี้นะครับนั่นคือการตัดสินใจของเราพี่น้องครับการตัดสินใจนี่สำคัญมากนะครับทุกๆวันต้องตัดสินใจและต้องยืนหยัดอยู่เพราะมันจะมีการทดลองเข้ามาในชีวิตมันจะมีคนเข้ามาทดลองเราว่าหรือทดสอบเราว่าเราจะยอมประนีประนอมหรือเปล่าเราต้องเป็นแบบเหมือนกับโยเซฟ เมื่อผู้หญิงคนนั้นที่เป็นภรรยาเจ้านายบอกว่ามานอนกับฉันไหมโยเซฟลุกขึ้นบอกฉันจะไม่ประนีประนอมฉันเขาวิ่งออกไปฉันจะไม่เอาร่างกายนี้ไปทำบาปต่อพระเจ้าและบาปต่อเจ้านายของฉันคือโปติฟาเห็นไหมครับมันต้องตัดสินใจที่จริงแล้วพระเจ้าใช้คนประเภทนั้นเยอะมากคนที่ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวนะครับเป็นเหมือนกับทหารหรือเป็นเหมือนกับนักวิ่งที่จะวิ่งเข้าสู่เส้นชัยให้ได้เลยคริสเตียนต้องเป็นประเภทนั้นนะครับผมขอหนุนใจและท้าทายพี่น้องจริงๆอย่าเป็นคนโยโย่เป็นคนขึ้นๆลงๆวัน3วันดี4วันไข้เราต้องตัดสินใจอย่างนั้นจริงๆนะครับว่าเราจะไปถึงเส้นชัยให้ได้คือเชื่อฟังพระเจ้าประการต่อมาในหนังสือมัทธิวบทที่3ข้อ11ถึง12พระคัมภีร์บอกว่าเราให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน้ำแสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริงแต่พระองค์ผู้มาภายหลังเราทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีกซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะถอดฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟทุกคนพูดสิครับไฟพระหัตถ์ของพระองค์ถือพรั่วพร้อมแล้วและจะทรงชำระลานข้าวของพระองค์ให้ทั่วพระองค์จะทรงเก็บข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งฉางยุ้งฉางของพระเจ้าก็คือคริสตจักรนั่นเองไม่ใช่คนข้างนอกโลกนะครับนี่คือที่ของพระเจ้าคริสตจักรแต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่รู้ดับพระคัมภีร์พูดถึงไฟ4ประเภทด้วยกันไฟประเภทที่1คือไฟนรกที่ผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้าและทำบาปจะไปอยู่นิรันดร์กาลซึ่งร้อนมากมีตัวหนอนอยู่ที่นั่นมีกลิ่นอมตะอยู่ที่นั่นเต็มไปด้วยวิญญาณชั่วคนชั่วร้ายอยู่ที่นั่นผมไม่ขอไปที่นั่นดีกว่าผมขอไปสวรรค์นั่นคือไฟนรกไฟประเภทที่2คือไฟแห่งความยากลำบาก the fire of hardships and persecution ชีวิตมนุษย์นั้นเราอยู่ในโลกเราอาจจะถูกกลั่นแกล้งเราอาจจะพบความยากลำบากต่างๆเพื่อทดสอบความเชื่อและการผูกพันตัวของเรากับพระเจ้าถ้าเราเชื่อพระเจ้าจริงๆเราจะผ่านไฟนั้นออกไปได้เหมือนกับที่ดาเนียลเข้าไปในเตาไฟนั้นเพื่อพิสูจน์ความเชื่อของเขาว่าเขาจะเชื่อพระเจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับดาวิดโดนการข่มเหงมาจากกษัตริย์ซาอูนั่นก็เป็นไฟแห่งความยากลำบากในชีวิตของเขาเขาผ่านออกไปได้เขาไม่ฆ่าซาอูแม้ว่าดึงมีดออกมาแล้วเขาสามารถฆ่าได้แต่เขาไม่ทำบาปก็ถอยออกบอกฉันจะไม่ยอมฆ่ากษัตริย์คนนี้เขาผ่านความยากลำบากไปได้ไฟประเภทที่3คือไฟที่พระบัลลังก์ของพระเยซูคริสต์เป็นไฟที่มาตัดสินสมมติว่าพี่น้องรับใช้แต่รับใช้หวังตำแหน่งหวังเงินหวังทองหวังชื่อเสียงพอไปถึงตรงนั้นแม้ว่าท่านจะมีบ้างใหญ่เป็นเหมือนกับเป็นนักเทศที่ใหญ่มากมีชื่อเสียงมากในโลกแต่ไฟของพระเจ้ามาเผาที่พระบัลลังก์ของพระคริสต์บอกว่าโอ้นี่รับใช้ได้รางวัลในโลกหมดเลยพอขึ้นสวรรค์ไม่ได้รับรางวัลอะไรเลยมาเผาเหมือนกับเผาทองให้สะอาดบริสุทธิ์นะครับคนบางคนอาจจะเป็นแค่คนทำงานอยู่เบื้องหลังฉากถ่ายวิดีโออยู่ในโบสถ์แต่ทำด้วยใจบริสุทธิ์ตั้งใจเอาจริงเอาจังสัตย์ซื่อไม่เคยเลิกลารับใช้อย่างดียอดเยี่ยมให้กับพระเจ้าทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์พอไปถึงที่บัลลังก์พระเยซูไฟมาเผาอยู่นั้นโอ้โหบริสุทธิ์เหมือนทองขึ้นไปในสวรรค์บ้านใหญ่ใหญ่ยิ่งกว่านักเทศอย่างผมอีกก็ได้เห็นไหมครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าตัดสินวันนั้นแล้วไฟประการสุดท้ายคือไฟตรงนี้ล่ะในหนังสือพระคัมภีร์มัทธิวบทที่3คือไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เข้ามาเผาผลาญแกลบก็คือความสกปรกในชีวิตของเราผมเริ่มพบไฟของพระเจ้าเมื่อปี1997แล้วผมสังเกตจริงๆตั้งแต่มาเดินอยู่ในไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ไฟแห่งการฟื้นฟูหรือไฟแห่งความบริสุทธิ์นั้นมันมีหลายชื่อที่คนเรียกกันในพระวรกายนะครับ the fire of holy spirit the fire of revival or the fire of holiness เมื่อเข้ามาปุ๊บไฟของพระเจ้าเริ่มเผาสิ่งไม่ดีออกไปจากใจจากชีวิตดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกๆปีโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าโดยกำลังของเราเองเราไม่สามารถดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ได้เอเมนไหมครับตั้งใจนะครับว่าให้ไฟของพระเจ้าเผาผลาญฮีบรูบทที่12ข้อ14บอกว่าจงอุตส่าห์ที่จะอยู่อย่างสงบกับคนทั้งหลายอุตส่าห์ที่จะได้ใจบริสุทธิ์ซึ่งถ้าใจไม่บริสุทธิ์ก็จะไม่มีผู้ใดได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยว้าวพูดอีกแล้วเมื่อกี้บอกว่าทำไมเอาร่างกายของเราเป็นภาชนะที่บริสุทธิ์ เราอาจจะไม่ได้ชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์นี่พูดอีกแล้วบอกถ้าใจไม่บริสุทธิ์อาจจะไม่ได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าคือไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้พบพระเจ้าหมายความว่าเรื่องนี้เรื่องซีเรียสนะครับเรื่องรุนแรงนะครับว่าให้เราตั้งใจผมเชื่อว่านะครับผมเชื่อว่าคริสเตียนที่แท้จริงที่ไปสวรรค์แน่ๆนะครับผมก็ไม่สามารถตัดสินใครได้ทั้งทุกคนคริสเตียนที่แท้จริงที่ชื่อบันทึกอยู่ในสมุดแห่งสวรรค์คือคนที่ตัดสินใจเดินกับพระเจ้าเต็มที่และตั้งใจว่าจะเอาใจพระเจ้าเพราะคนมาโบสถ์ด้วยเหตุผลต่างๆมากมายอาหารอร่อยมีหนุ่มรูปหล่อหางานได้สาวสวยในโบสถ์ได้ตำแหน่งเหงาวันอาทิตย์ไม่รู้จะทำอะไรก็มาโบสถ์เพื่อมาสังคมแล้วมากินอาหารมันมีหลายๆชนิดที่คนมาโบสถ์เพราะเหตุผลต่างๆกันแล้วก็บอกว่าฉันเป็นคริสเตียนแล้วแต่จริงๆไม่ได้เป็นคริสเตียนหรอกครับมาเพื่อสังคมมากินอาหารมาเพื่อพบคนเมื่อมาสังคมมาหาภรรยามาหาสามีเหงาอยากจะเจอผู้หญิงแต่งงานก็ไปเจอที่โบสถ์เพราะคิดว่าผู้หญิงในโบสถ์เป็นคนดีอะไรเงี้ยครับมันมีต่างๆมากมายแต่ชีวิตของเขาส่วนตัวกับพระเจ้ามีไหมไม่มีเลยเขาไม่ได้เกรงกลัวพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเราต้องตัดสินใจอุตส่าห์ตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าผมอาจจะสอนแรงนะครับวันนี้พี่น้องหลายคนอาจจะรู้สึกโอ้โหคุณหมอนี่ไม่มีไว้หน้าเลยนะเนี่ยยิงยิงยิงยิงยิงยิงโดนไปรู้กี่ลูกแล้วเนี่ยเปียงเปียงเปียงเปียงเปียงแต่ผมต้องพูดความจริงนะครับเพื่อเราจะได้กลับใจกันนะครับพี่น้องครับความตั้งใจนี่สำคัญมากผมตอนที่ย้ายมาอเมริกาปี1985ผมตั้งใจว่าผมจะจบการศึกษาจนได้รับปริญญาบัตรว่าเป็นหมอผ่าตัดสมองในอเมริกาเขาเรียกว่า American Board of Neurosurgery คือใบประกาศนียบัตรว่าจบการฝึกเป็นหมอผ่าตัดสมองที่อเมริกาและตอนนั้นที่ผมตั้งใจลำบากมากๆเลยอดหลับอดนอนโดนด่าครอบครัวเกือบแตกสลายขาดหลายครั้งเพราะว่าไม่มีเวลากลับบ้านลำบากมากเงินเดือนก็น้อยมากแต่ตัดสินใจทำงานหนักเพราะว่าผมอยากจะได้ไอ้ใบนั้นนะเพื่อจะได้ทำงานในอเมริกาได้เพราะว่าถ้าไม่มีใบประกอบโรคศิลป์ที่นี่ผมไม่สามารถทำงานได้ผมกัดฟันอยู่7 ปีครึ่งให้ได้ใบจนได้จำได้เลยว่าตอนที่เจออาจารย์ดาเดินผ่านหน้าบ้านแล้วก็บอกโหยคนนี้ทำไมน่ารักอย่างนี้พอผมเห็นผมตัดสินใจเด็ดเดียวไม่เลิกลาต้องจีบผู้หญิงคนนี้และแต่งงานกับเขาให้ได้แล้วก็จีบขอบคุณพระเจ้าที่อาจารย์ดาพระเจ้าทำให้ตาบอดเห็นผู้ชายคนนี้แล้วมาชอบได้ทั้งนั้นผมก็ไม่ได้หล่อเหลาเอาการตัวสูงอะไรนะครับแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้รวยเลยอะไรก็เป็นนักเรียนนะครับขึ้นรถเมย์นะครับตอนไปกับอาจารย์ดาไปดูหนังที่เฉลิมไทยก็ยังนั่งรถเมย์ไปกันอยู่ไม่มีรถนะครับใครอยู่รุ่นเฉลิมไทยบ้างโรงหนังเฉลิมไทยเดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังมีหรือเปล่านะครับก็ยังนั่งรถเมย์กันไปอยู่นะครับแต่ตัดสินใจเห็นไหมผู้ชายบางคนเนี่ยอยากจีบผู้หญิงนะโอ้โหตื้อละตื้ออีกซื้อของมาให้อะไรเพราะอะไรเพราะตัดสินใจอยากจะได้แม่โฉมยงคนนั้นมาเป็นภรรยาใช่ไหมครับได้ทำนองเดียวกันในภาพฝ่ายวิญญาณฉันตัดสินใจฉันจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ฉันจะต้องทำทุกวิธีทางที่ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ให้พระเจ้าพอพระทัยได้เอเมนไหมครับฮีบรูบทที่12 ข้อ 10บอกว่าเพราะบิดาที่เป็นมนุษย์ตีสอนเราเพียงชั่วเวลาเล็กน้อยก็คือว่าพอโตแล้วเขาก็ตีเราไม่ได้แล้วเราโตแล้วอ่ะบางคนนี่ตัวใหญ่กว่าตอนนี้ลูกชายผมตัวใหญ่กว่าผมอีกผมตีไม่ได้แล้วอาจารย์ดาก็ตีไม่ได้แล้วก็ตัวใหญ่กว่าอาจารย์ดาตามความเห็นดีเห็นชอบของเขาเท่านั้นแต่พระองค์ได้ทรงตีสอนเราเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อเราจะได้มีเข้าส่วนในวิสุทธิสภาพก็คือความบริสุทธิ์ของพระองค์วิธีนึงที่พระเจ้าใช้ในการทำให้ชีวิตของเราบริสุทธิ์ก็คือการตีสอนเราพี่น้องครับขอร้องหลีกเลี่ยงการตีสอนดีที่สุดคืออย่าไปทำบาปเลยเพราะถ้าเราขืนทำไปเรื่อยๆนะครับพระเจ้าจะตีสอนแล้วผมเห็นอย่างนี้มาเยอะผมดำเนินชีวิตคริสเตียนมา30 กว่าปีแล้วผมเห็นทุกรูปทุกมุมพระเจ้าตีสอนลูกของพระเจ้าในคริสตจักรนอกคริสตจักรคนที่เกเรเกตุงนะครับป่วยบ้างมีปัญหาไอ้นู่นมีปัญหาไอ้นี่เสียเงินเสียทองอุบัติเหตุบางคนตายเลยนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะผมรู้จักคนคนนึงเราเป็นระดับนักเทศนะครับพูดด่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่บนธรรมาสน์หรือว่าแปลอะไรก็แบบไม่ให้เกียรติพระวิญญาณนะตอนหลังตายเลยครับพระเจ้าเอาตายการตีสอนนี่บางทีแรงนะครับพระเจ้าอาจจะต้องเอาตายเพื่อจะได้ไม่ตกนรกนะครับเพราะว่าต้องหยุดซะก่อนที่เขาจะทิ้งพระเจ้าไปพี่น้องครับถ้าเราถูกการตีสอนนะครับเราต้องรีบกลับใจให้เร็วที่สุด แต่ผมว่าดีที่สุดนะครับอย่าก้าวเข้าไปโต๊ะไอ้ตนโดนตีสอนเลยอย่าก้าวเข้าไปเลยดีกว่าดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์จะได้ไม่ต้องถูกตีสอนดีไหมครับเป็นลูกที่ดีของพระเจ้าอย่าโดนไม้เรียวเลยครับแต่ถ้าโดนไม้เรียวนะครับรีบกลับมาให้เร็วที่สุดใครเคยโดนไม้เรียวจากพระเจ้าบ้างผมยกสองมือเลยผมโดนมาเยอะสมัยเป็นคริสเตียนใหม่ๆนี่ผมโอ้ยทำผิดเยอะแยะผมโดนพระเจ้าตีแล้วตีอีกผมก็กลับใจเดี๋ยวนี้กลัวไม้เรียวมากเลยนะครับเมื่อวานนี้หลานสองคนมาอยู่ที่บ้านแล้วเริ่มดื้อนะครับไม่เชื่อฟังอาจารย์ดาตะโกนมาที่ห้องผมบอกว่าไปเอาไม้เรียวมาหน่อยเงียบหมดเลยครับหลานนี่สงบทันทีแล้วบอกว่าตาตาก็คือตานะตาตา get the stick พอพูดแค่นั้นเองนะเงียบหมดเลยไม่มีใครอยากถูกตีจริงไหมครับเหมือนกันพระเจ้าอาจจะตีสอนเราได้ถ้าเราไม่เชื่อฟังประการสุดท้ายและจะจบ2โครินธ์บทที่3ข้อ18แต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วจึงแลดูพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระสิริคือ the glory การทรงสถิตที่หนาแน่นของพระเจ้าและตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีศักดิ์ศรีหรือมีพระสิริเป็นลำดับขึ้นไปเช่นอย่างศักดิ์ศรีหรือพระสิริที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณในโลกนี้พระเจ้าอยู่ในโลกในภาพของพระวิญญาณนี่คืออะไรผมอธิบายให้ฟังในสมัยของโมเสสนั้นพระสิริของพระเจ้าลงมาบนตัวของเขาแล้วหน้าของเขานี่ฉายแสงออกมาจนกระทั่งเขาต้องใส่ผ้าคลุมหน้าเพราะว่าชาวอิสราเอลในยุคนั้นไม่สามารถมองหน้าเขาได้คำว่าพระสิริก็คือการทรงสถิตที่สัมผัสได้หรือรู้สึกหรือได้กลิ่นหรือเห็นหรือได้ยินได้เป็นการทรงสถิตที่มนุษย์สามารถสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ได้และเมื่อพระสิริมาพระลักษณะของพระองค์ก็มาด้วยและพระลักษณะอันหนึ่งของพระเจ้าก็คือความบริสุทธิ์เมื่อพระเจ้ามาปรากฏอยู่ที่ไหนมาสถิตอยู่ที่ไหนที่นั่นก็จะเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์เต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยพระลักษณะหรือคุณภาพของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราเอาตัวของเราเข้าไปอยู่ในการทรงสถิตอยู่เป็นประจำเข้าไปอยู่กับพระองค์เราไม่เห็นพระเจ้าจริงไหมเพราะพระเจ้าไม่ใช่เป็นมนุษย์แต่เมื่อพระเจ้ามาปรากฏเราอยู่กับพระองค์เป็นประจำใช้เวลาเฝ้าเดียวมาถูกไฟแตะอยู่ในการทรงสถิตไปที่ประชุมที่มีการทรงสถิตในการทรงสถิตนั้นจะค่อยๆล้างเราค่อยๆเปลี่ยนเราเป็นเหมือนพระเจ้าเทลนิดเทลนิดจากพระสิริระดับหนึ่งไปสู่พระสิริระดับหนึ่งมากขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นเรื่องจริงนะครับที่เกิดขึ้นในความเป็นมนุษย์นั้นผมยกตัวอย่างผมเองเนี่ยตอนโตขึ้นมาตอนเด็กๆตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยผมมีนิสัยที่อ่อนแอสองเรื่องนิสัยอันหนึ่งก็คือว่าผมเป็นคนที่งกที่สุดในโลกไม่มีใครมายืมอะไรของผมได้อย่ามายืมรถผมอย่ามายืมอะไรผมของเล่นของผมห้ามยืมผมงกมากประการที่สองคือผมเป็นคนที่ไม่มีความไวต่อความรู้สึกของคนอื่นเลยคือผมอยู่เพื่อตัวเองผมไม่สนใจใครเขาจะเดือดร้อนกับเรื่องของคุณผมไม่เกี่ยวผมเป็นคนที่ไม่สนใจเรื่องความรู้สึกของคนอื่นอาจจะเป็นผลอย่างนี้ก็ได้ทำให้ผมเป็นหมอได้คือเวลาผ่าตัดแล้วผ่าลงไปแล้วไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่สนใจว่าเขาจะเจ็บไม่เจ็บใช่ไหมครับคือคนต้องใจอย่างนี้คือเปิดกระโหลกเจ็บไม่เจ็บมันไม่ใช่กระโหลกชั้นกันละกันอะไรเงี้ยนะถึงเปิดกระโหลกคนได้นะครับถึงเป็นหมอผ่าตัดสมองได้ครับเพราะต้องใจแข็งอ่ะสามารถเปิดกระโหลกคนได้นะครับผมเป็นคนแบบนั้นนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าวันหนึ่งผมมาแต่งงานกับสุภาพสตรีคนหนึ่งชื่อดารารัตน์อาจารย์ดานี่ตรงข้ามกับผมเลยคือเป็นคนที่จิตใจกว้างขวางชอบให้ชอบช่วยคนชอบช่วยเหลือคนและยังไม่พอเป็นคนที่ไวต่อความรู้สึกของคนอื่นมากเลยเห็นคนมีเขาเศร้านิดนึงก็สนใจและอยากจะเข้าไปคุยอยากจะไปหนุนใจผมนี่ตรงข้ามเลยกับจันดานะครับพระเจ้าก็ส่งพระสิริแต่พระสิริแบบมนุษย์เข้ามาอยู่กับผมพอมาอยู่ด้วยกันนานๆบ้านเดียวกันนานลักษณะของอาจารย์ดาก็เข้ามาถูบนชีวิตของผมมารับมาอยู่บนชีวิตของผมผมก็เลยเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้เป็นคนที่มีใจกว้างขวางมากขึ้นแล้วก็เป็นคนที่งกเงินน้อยลงแล้วก็เป็นคนที่ไวต่อความรู้สึกของคนอื่นมากขึ้นเพราะลักษณะของเขาเข้ามากระแทกบนชีวิตของผมและเปลี่ยนชีวิตของผมท่านสังเกตไหมท่านอยู่สังคมประเภทไหนมันก็เป็นแบบนั้นถ้าเพื่อนสนิทของท่านเป็นคนที่ชอบกินเหล้าเมายาโกหกเก่งเล่นการพนันท่านก็จะเป็นแบบนั้นถ้าท่านติดสนิทกับคนที่มีความรักมาก มีจิตใจกว้างขวางชอบช่วยเหลือคนท่านก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะลักษณะนั้นมันกระทบเข้ามาในชีวิตของท่านจริงไหมครับนี่คือภาพของมนุษย์และภาพของพระเจ้าเป็นไงเมื่อท่านอยู่เข้าไปในการทรงสถิตเรื่อยๆพระลักษณะของพระเจ้าก็เข้ามาขัดสีฉวีวันท่านท่านก็จะเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวจริงๆนะครับบางทีผมเหนื่อยมากบางทีโกรธคนบางคนอยู่อาจจะไปที่ประชุมแล้วมีคนบางคนทำให้ผมไม่ค่อยสบายใจอึดอัดใจแล้วก็เทศบางทีก็รู้สึกว่าทำไมคนนั้นถึงทำอย่างนั้นแต่ท่านรู้ไหมพอพระสิริลงมาในที่ประชุมมาแตะผมนะครับแล้วมาร้อมรอบตัวผมนะครับมันเปลี่ยนไปเลยนะตาเนี่ยมองคนอ้าวทำไมเดี๋ยวนี้รักทำไมตอนนี้เกิดความเมตตาและคนที่เคยทำให้เราเจ็บใจเกิดความเมตตาเพราะพระสิริหรือการทรงสถิตเข้ามาทำให้ผมเปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นถ้าท่านเอาผ้าสีเหลืองไปชุบในน้ำสีแดงบ่อยๆเข้าในที่สุดผ้านั้นก็จะกลายเป็นสีแดงจริงไหมถ้าท่านเอาตัวของท่านลงไปชุบในการทรงสถิตเข้าไปล้างอยู่ในการทรงสถิตอยู่เรื่อยๆในที่สุดท่านก็จะเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นดังนั้นคริสตจักรที่เข้าใจเรื่องนี้นั้นจะรักการทรงสถิตขอพระเจ้าลงมาแตะต้องพี่น้องเข้ามาอยู่ในสถานที่นั้นโรคภัยไข้เจ็บมันก็ออกไปผีร้ายวิญญาณชั่วความสกปรกมันก็ออกไปล้างทีละนิดทีละนิดพี่น้องคริสเตียนที่รู้เข้าใจหลักเรื่องนี้จะไม่ขาดโบสถ์จะมาโบสถ์เป็นประจำอยู่ในการทรงสถิตเป็นประจำจะให้ไฟพระเจ้าแตะเป็นประจำไปแคร์หรือกลุ่มสามัคคีทำเป็นประจำรักการทรงสถิตเมื่ออยู่บ้านอ่านพระคัมภีร์ขอพระเจ้าลงมาสถิตอยู่ด้วยขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาล้อมรอบตัวของเขาให้เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าช่วยเราในการให้เป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นในความบริสุทธิ์ของพระองค์เจ้าผมเชื่อว่าหลังจากเทศนาวันนี้ผมอธิษฐานขอให้ใจของพี่น้องนั้นอ่อนนิ่มที่จะตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้านะครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องไม่รู้เนี่ยก็เรื่องนึงพระเจ้าก็อาจจะไม่ค่อยถือเท่าไหร่เพราะท่านไม่รู้แต่ถ้าท่านรู้แล้วแต่ท่านยังดื้อด้านอีกเรื่องหนึ่งจริงไหมครับเหมือนกับผมเนี่ยมาอเมริกาผมรู้กฎหมายแล้วผมไม่เชื่อฟังกฎหมายเนี่ยผมโดนหนักเหมือนกันตอนนี้ท่านรู้แล้วว่าพระเจ้าปรารถนาให้ท่านดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์แต่พระเจ้ามีวิถีทางช่วยท่านท่านต้องแสวงหาอุตสาห์ขวนขวายชีวิตที่บริสุทธิ์เอาจริงเอาจังฟังพระวจนะเข้าไปในไฟแล้วก็ตัดสินใจเอามือเอาร่างกายของท่านเป็นอวัยวะเป็นภาชนะที่เป็นภาชนะแห่งความชอบธรรมท่านตัดสินใจข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ข้าพเจ้าอยากไปสวรรค์ข้าพเจ้าไม่มาเล่นๆกับพระเจ้ามาโบสถ์เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าแน่นอนถ้าได้งานทำได้เงินได้คู่ครองอะไรสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลพลอยได้แต่เหตุผลใหญ่ที่ท่านมาหาพระเจ้าคือมารู้จักพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเรื่องที่เหลือมาเองเป็นแค่รางวัลที่พระเจ้าให้แต่อย่ามาแสวงหาสิ่งอื่นในคริสตจักรหรือมาแสวงหาสิ่งอื่นในที่ประชุมแต่มาเพื่อแสวงหาพระเจ้าเอเมนไหมครับใครบอกว่าตัดสินใจบอกอยากจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ใครบอกว่าเรื่องบางเรื่องที่เราทำแล้วมันไม่ถูกเราจะเลิกเอเมนไหมครับใครบอกว่าอยากไปสวรรค์แน่ๆ 100% ผมหวังว่าผมจะได้เจอพี่น้องนะครับจะได้เจอไหมเนี่ยขอจำหน้าไว้หน่อยจะเจอพี่น้องในสวรรค์ไหมเนี่ยผมไม่อยากตกใจไปถึงอ้าวทำไมไม่เห็นคนนั้นอ่ะคนนั้นอ่ะรีบหลบกันใหญ่เลยเนี่ยทำไมไม่เห็นคนนั้นในสวรรค์อ่ะแหมรีบชี้กันใหญ่เลยนะอ้าวทำไมไม่เห็นคนนั้นอ่ะ เราบอกเราจะไปสวรรค์ทุกคนดีไหมครับเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับความเชื่อที่แท้จริงต้องมีการปฏิบัติตามมานะครับถ้าท่านยังไม่ได้เป็นคริสเตียนอยากหนุนใจให้ท่านต้อนรับพระเยซูเข้าไปในชีวิตนะครับผมเรียนรู้อย่างนึงนะครับว่าความบาปหรือการดำเนินชีวิตที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้านั้นนำมาสู่ความทุกข์ความทรมานและความล้มเหลวและคำสาปแช่งถ้าท่านมารู้จักพระเจ้าผู้สร้างท่านและดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเชื่อฟังพระเจ้านะครับสิ่งนั้นจะนำมาสู่พระพรนำมาสู่ความสำเร็จนำมาสู่ชีวิตที่ดีและสันติสุขจริงๆพี่น้องครับทางแห่งชัยชนะคือมารู้จักพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้า เงินทองมันก็หมดไปได้ชื่อเสียงมันก็หมดไปได้แต่ชีวิตที่มีความสุขที่แท้จริงคือการดำเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้สร้างท่านขึ้นมาดังนั้นอยากหนุนใจให้ท่านต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตดำเนินชีวิตกับพระเจ้าจริงๆนะครับให้ท่านอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับถ้าท่านอยากจะต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกกลับใจจากความบาปจะดำเนินชีวิตด้วยความสัตย์ซื่อเอาจริงเอาจังกับพระองค์เจ้าขออัญเชิญพระเยซูพระเจ้าผู้บริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของลูกมาดูแลลูกอวยพรปกป้องและทำให้ชีวิตของลูกบริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นลูกอยากมีชัยชนะลูกอยากไปสวรรค์ขอพระองค์ช่วยให้ลูกเป็นคริสเตียนที่แท้จริงชื่อของลูกบันทึกไว้ในสมุดแห่งชีวิตในสวรรค์ขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับพี่น้องอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ผมหรือว่าอาจจะไม่ได้เจอกันเป็นประจำแต่อยากหนุนใจนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่เมืองใดประเทศใดอยากหนุนใจว่าให้ท่านเดินกับพระเจ้าไปเรื่อยๆถ้าท่านย้ายกลับไปที่เมืองนึงหรือไปอยู่ที่ไหนหาโบสถ์ที่รักพระวิญญาณรักพระวจนะแล้วไปอยู่ที่เมืองไปอยู่ที่โบสถ์นั้นไปเป็นประจำอย่าขาดโบสถ์ตั้งใจอ่านพระคัมภีร์เอาจริงเอาจังนะครับอย่าทิ้งพระเจ้านะครับไม่ว่าท่านจะย้ายไปที่ไหนก็ตามให้ท่านเอาจริงเอาจังกับพระเจ้านะครับผมอยากหนุนใจพี่น้องจริงๆครับฮาเลลูยาใครวันนี้บอกว่าขอให้ไฟของพระเจ้ามาล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตบ้างฮาเลลูยานะครับถ้าท่านอยากให้พระเจ้าล้างวันนี้ผมจะขอไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมาแตะชีวิตของท่านและเปลี่ยนชีวิตของท่านให้บริสุทธิ์มากขึ้นและเป็นที่ใช้การได้ในสายพระเนตรของพระเจ้าจำไว้นะครับว่ายังไม่มีใครบรรลุเราทุกคนรวมถึงตัวผมด้วยยังต้องไปอีกไกลเลยกว่าจะเป็นเหมือนพระคริสต์เรามาหาพระเจ้าด้วยความถ่อมใจผู้ที่บอกว่าฉันบรรลุแล้วนั้นเป็นอาการของความเย่อหยิ่งว่าฉันเก่งแล้วฉันรู้พระคัมภีร์เยอะแล้วฉันเป็นคริสเตียนมานานแล้วเราถ่อมใจให้ไฟของพระเจ้ามาแตะเราดีไหมครับขอพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเรานะครับออกมาด้วยความถ่อมใจนะครับขอพระเจ้าเมตตาออกมาด้วยความเชื่อและแสวงหาปรารถนาทางของพระเจ้านะครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org
Spirit.